Tā vispirms es tā nebiju domājis, bet tas tā man radās tā doma, ka varbūt es varu mazliet arī to pastāstīt. Mēs atrodamies šeit vietā, kur ir uzcēlus un apdzīvo zilā krust kristiešu draudz. Es nezinu, cik jums par to ir zināms. Man arī nav nekas daudz zināms, es zinu. Tikai to, ka tā ir kustība, kas iesākās jau diezgan sen, viņa neiesākās Latvijā, bet viens no šīs kustības aizsācējiem Latvijā bija mācītājs Aleksandrs Molčānovs. Un viņš bija ļoti dedzīgs ticības vīrs, jo laikam taču bez ticības nebūtu iespējams viņam darīt to, ko viņš dara. Proti, zilā krusta draudz par savu pirmo un galveno uzdevumu ir likus rūpēties par cilvēkiem, kuri ļoti nopietni nogājuši no ceļa. Es nezinu, kā par sievām, bet par vīriem katrā ziņā, kas ir bijuši tā kā cietumos, alkoholiķi, narkomāni, tagad mūsdienās vēl nācis klāt. Un nu, tā ir tāda draudz, kas sludina arī tādu pilnīgu atturību un tādu, nu, arī izsniedz palīdzīgu roku tiem, kuri grib, nu, tā kā, vai pat negrib, vai neko, bet citādi nekādu vairs nevar tikt vaļā no šīm atkarībām un kur dzīves ir sagrautas. Un, protams, ka padomu laikā tas nebija tā, varbūt, vienkārši un viennozīmīgi, jo tā bija tāda, zinām, nu, jūs varat, tie, kas padomu laikos dzīvojuši, varat iedomāties, ka tagad viena kristiešu kopiena sāks rūpēties par nu, dzērājiem, teiksim, jā, par alkoholiķiem, cietumniekiem. Tas bija pilnīgi neiedomājami. Šī kustība aizsākās jau Latvijas laikā, jā, un pēc tam viņi tika represēti, viņi faktiski nogāja pagrīdē lielā mērā, arī tā draudze, cik viņi varēja ierobežot to darīt, bet, nu, tie bija ļaudis no dažādām draudzēm, no dažādām baznīcām, arī luterāņi, baptisti un vēl citādi, viņi lūdz par šiem ļaudīm, viņi, cik varēja viņi par viņiem rūpējās, un tur ir daudz neparasts stāsts, kurus es tik labi varbūt nezināšu, bet mācītājs Molčānovs ir palicis daudzu vecās paudžu arī tādu ticīgo sirdīs, nu kā tāds īpaši ticības piemērs, un kad viņš 70. gados, ja nemaldos, tas varēja būt 73. vai varbūt es kļūdos par gadu, kad viņš nomira, viņš tika atrasts krēslā sēžot ar Bībeli, kur bija atšķirts 73. psalms ar vārdiem, bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani tur pie manas labās rokas un vadi pa savas taisnības ceļiem savu vārdu goda pēc, un pēc man uzņemsi godībā, ka tu esi mans, man nevajag ne debes un ne zemes. Iepšu man arī pamirt miesa un sirds, taču tu esi mana daļa un man sirds patvērums mūžīgi. Nu, tā kā tā, tas ir varbūt tā mazliet, nu, tādam ieskatam, kur mēs esam, vismaz, nu, tas vēl kaut kādā veidā, tas sākums, cik es varu par to tā īsi, varbūt, tā ieskicēt. Es gribēju to pieminēt, nu, pirms mēs tā iesākam Bībeles stundas, man liekas, tas tā ir, nu, labi to zināt, ja, tādā ziņā. Nu, lūk, bet tagad mēs pārējam pie mūsu tiešās tēmas, un pagājušo reizi mēs apstājāmies mūsu tās lūkšanā pie ceturtās lūkšanas. Un kā jau es tā mazliet ar tādu smaidu, un nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet nu, tā nu tas ir, ka sanāk, ka mums vienā nometnē mēs izņemam un tā padziļinātā veidā un apspiežam to, ko vienā katehēzes nodarbībā. Nu tā, nu tas sanāk, ja redziet, par lietām var runāt ļoti dažādi, vai ne? Un no vienas puses, protams, varētu jautāt, nu tad katehismam cauri tad 15 gados, ja? 15 nometnēs proti, ja? No otras puses atkal varbūt no, ir tā vērts, ja kādreiz tā dziļāk ieskatīties un pārcelāt visus tos svēto rakstu vārdus, kas par attiecīgo tēmu nu, būtu apskatāmi. Un vienmēr ir tāda dilema, vai mēs dzīvojam ar tādu attieksmi, pret tā kā mēs jau dzīvojam mūžībā mazlietiņu, vai ne, ka mums ir bezgal daudz laika. Vai arī, nu, drusku mēs tā kā iespringstam un steidzamies. Kā jums pašiem šķiet?
Iespringstam un steidzamies.
Iespringstam un steidzamies, ja?
Jā.
Drusiņ, ja?
Jā.
Labi, mēģināsim, jā. Katrā ziņā, nu, tik ātri kā parastā katehēzē noteikti tas nebūs, ja? Jā. Bet kaut kādā veidā tad mēģinām atrast kaut kādu, nu, ja citi ar tāpat domā, jā, tad mēs...
Kā citi domā.
Jā.
Pie Dievā iespringstam un steidzamies?
Nē, nu tā nebija domāts, es domāju arī no Līgas, bet ka...
Nē, nu Līga vienkārši kā priekšlikuma.
Jā. Viņa domāja tā, ka drusku varētu varbūt tā, lai tas kaut kādā pārskatāmā vai ne tādā perspektīvā, jā. Jā.
Nezinu, man liekas, tas līdzinējies tēms jau pats ļoti...
Bet viņš arī bijis dažāds. Viņš ir bijis dažāds. Pirmajā piegainā viņš bija ātrāks.
Kalnes nav, viņš jau visi ātrāks, bet tas dziļums.
Labi, mēģināsim tad. Nu, skatīsimies. Mēģināsim kaut kā tad orientēties tālāk, kā nu sanāks. Nu, lūk. Tā tad mazlietiņi varbūt tā, jo gads ir pagājis, būtu labi arī tā drusku tāda neliela atgādinājuma. Tāda, pagājušajā gadā mēs iesākām šo lūkšanas tēmu, runājām par to, ko tad nozīmē lūkšana, ko tad nozīmē šī saruna ar Dievu, ka lūkšana nav tāda vienpusēja, vienvirziena ceļš vai šosei, kur nu mēs tikai lūdzam no Dievu, bet tā ir saruna ar Dievu, kur Dievs uz mums runā savā vārdā, un arī lūkšanas apsolījumi ir saistīti ar Dievu vārdu uzklausīšanu. Ja? Nevēl tik sacīts arī, ka ja jūs paliekat manos vārdos, jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, tas jums būs. Ja? Bet tur ir šis priekšnoteikums palikt arī Dievu vārdos. Tālāk mēs runājam par to, ka mūsu tēvs lūkšana ir ārkārtīgi koncentrēta lūkšana. Tāpēc jau mums tā sanāk, vai ne, ka mēs to pirmo daļu visu pagājušo nometni tā skatījāmies, jā. Jo iedomājieties, cik daudz dažādas konkrētas lietas ir saistītas ar katru no šiem lūgumiem. Un ir labi varbūt tā kādreiz pārcilāt, jo, nu, varbūt, ka tas mums palīdz arī iemācīties mūsu tēvs lūkšanu biežāk lūgt arī ar sirdi un ar prātu. Ka mēs domājam līdzi un mēs jūtam līdzi. Jo mūsu tēvs lūkšanai tiek nodarīt vislielākā pārestība, ja tā var teikt, kāda viena ir iespējama. Viņa tiek dziedāta, skaitīta, jo tas parastais jau vārds, tā vārds, ko noskaitīsim lūkšanu, ja? Viņa jau kaut kādā veidā visvairāk trāpa pa mūsu tēvs lūkšanu, ja? Tad parasti ar to ir domāts, nu, noskaitīt kā tādu skaitām pantiņu. Turklāt vēl tie daudzie dažādie paņēmieni, kur tas tiek darīts daudzkārt bez gala un no vietas, kas, protams, to kaut kādā veidā degradē. Tāpēc varbūt ir labi, nu, arī katru šo lietu tā pārdomāt, katru šo lūgumu, nu, tā padziļināt, skatīt, lai, nu, tomēr šie vārdi atverās, jo mēs redzam, ka tur ir bezgalīgs dziļums katrā vārdā. Nu, lūk, un mēs pagājušo reizi nonācām līdz ceturtajai lūkšanai mūsu dienišķā maize dod mums šodien. Un tā ir īpaša lūkšana tanī ziņā, ka iepriekš un arī tālāk lielā mērā mēs lūdzam par debesu it kā lietām, par garīgajām lietām. Un šī ir, nu tad, vienīgā lūkšana, ja mēs tā to skatāmies tādā tradicionālā veidā, ka tomēr mēs lūdzam arī par mūsu pavisam dienišķām lietām, jeb, kā Luters to saka lielajā katehismā, par savu, nu, nabadzīgo maizes kūli, ja tā var teikt, ja, tādā ziņā par to, visvienkāršāko, visikdienišķāko lietu. Protams, ja mēs nu, domājam par to, kā šī lūkšana ir bijusi uztvērta un kā cilvēki ir uz viņu skatījušies dažādos laikos, tad mēs redzam, nu, ka tomēr ir tādi divi ieskati šai lietā, kas ir bijuši. Viens ir bijis ļoti garīgs, ka nu, šī lūkšana ir tik garīga, ka viņa, protams, nu, nepieskaras nu, tādām pavisam zemišķām lietām. Piemēram, Jeruzālēmas Cirils, kas jau no savu laiku izcilais katehēts un šī ziņā tāds celmlauzis un paraugs lielā mērā visiem citiem, kas ir pēc tam katehēzes turējuši, viņš raksta tā, ka parastā maize nav dienišķā maize, viņš saka tā. Svētā maize ir dienišķā. Un tā maize, par kuru mēs šai lūkšanā lūdzam, nav tā maize, kas vēderā ieiet. Un, nu jā, viņš lieto grieķu vārdu pafedronu iziet. Ja, nu tā varētu teikt, ka beigās iziet ārā, kā viss barība tiek izvadīta ārā no cilvēka miesas. Ja? Bet šeit nu, tiek runāts par šo garīgo maizi, kam nav nekāda sakara ar miesu. Un arī Luters, kad viņš bija vēl mūks un pirms reformācijas un pat tā ļoti ilgstoši bija tādā ļoti garīgā ieskatā, ka šeit mēs runājam par Dievu vārdu, kā šo debesu maizi, par kuru Kristus runā Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, par sevi kā par šo debesu maizi un nu, par Dievu vārdu, kas nu, tad mums Kristu dod. Vai ne? Bet mēs redzam, ka katehismā, ko viņš ir sarakstījis 1529. Gadā, tas nozīmē, ko viņš jau bija tajā laikā pieredzējis. Nu, mūks viņš vairs nebija no 1518. Nu, tālāk, kas vēl bija? Tālāk bija 1525. Gads, kas ļoti svarīgs, ja jūs atceraties Lutera dzīvē, notika 1525. Gadā. Kā lūdzu? Nemazāk svarīga lieta. Vēl svarīgāk. Viņš aprecējās. Jā, vajadzētu teikt. Viņš aprecējās. Jā, viņš nodibināja ģimeni. Viņam pēkšņi bija sieva. Mums tam arī bērni, par ko gādāt. Un viņš saprata, ka viena lieta ir dzīvot kaut kādā kopienā, kur tev tik tiešām, nu, par to nav milzīgi jāiespringst un jādomā, kur tevi pābaro un kur tu tikai skaiti lūkšanas un kur ir, tu varbūt nodarbojies ar teoloģiju un tur māci universitātē un tā, un runā par garīgām lietām. Un pavisam citādi ir, ka tev ir tavu dienišķā maize ir par viņu jārūpējis un ir jādomā un arī jālūdz par viņu. Un Dievs grib, lai mēs par to lūdzam. Jo te mēs varbūt tieši attiecībā uz dienišķo maizi esam visciešākajā sakarā ar ticības apliecības pirmo artikulu. Ar Dievu kā radītāju, visu uzturētāju, jo viņš mūs nav radījis kā bezmiesiskas būtnes, kā eņģeļus, piemēram. Ja? Viņš mūs ir radījis pēc savu tēlu un līdzības cilvēku, viņš ir radījis vīrieti un sievieti, un viņš viņam ir devis dvēseli miesu. Un mēs jau redzam no paša sākuma, ka tikko Dievs ir radījis, nu ko viņš vēl piebilst visām dzīvajām radībām? Ko viņiem būs ēst? Vai ne? Viņš piesaka, gan dzīvniekiem, tur, ka tā zaļā zāle viss ir, vai ne? Un cilvēkam līdzās tai zaļajai zālē ir arī vēl visi augi, koki, kas nes, augļus ir tie augļi, kas tur ir, vai ne? Tie, lai jums ir par barību, viņš saka. Tātad Dievs jau ir domājis par to, viņš ir gādājis par to, tas nav tā, ka cilvēks tagad, nu ir... kaut kādā pasaulē, kas nav nemaz pielāgot šai vajadzībai, pēkšņi ieticis vai iekļuvis, un tad viņam jādomā, ko viņš varēst un ko viņš nevarēst. Vai viņš var galdu pagraust, vai var kokam izu, vai kā. Par visu ir domāts, par visu ir gādāts. Un dienišķā maize ir liela lieta, nevelti. Luters ir teicis, ka valdniekiem par to būtu tā jādomā un tā jāgādā, ka uz savas maizes vajadzētu, uz savas naudas, ko viņi iespiež un kaļ, nu toreiz kal, vajadzētu attēlot kaut kādu lietu, kas mums ir attēlot arī šeit uz auto stāvlaukumu. Kas ir attēlots mums šeit uz auto stāvlaukumu? Vārpa. Ar septiņiem stiebrs, ar septiņām vārpām. Pilnīgi pareizi. Uz katras no vārpām 17 graudu. Es pat saskaitīju. Ja? Nu tā tad, ja? Tā tad vajadzētu uz naudas kalt nevis savus augstos, kā saka, attēlus un neskādas vēl citas lietas, vai ne? Bet un karaļa kroņas, bet maizes vārpas. Tāpēc, ka viņiem ir jāgādā par to, lai pabarot savus pavalstniekus. Ja? Tas ir viņa galvenais, vispirmais uzdevums. Un es domāju, ka lielā mērā Luteram to pateica priekšā arī nu, viņa laika šis brīnišķīgais valdnieks Frīdrīks Gudrais Saksijas kurfirsts, kurš tik tiešām bija tā pārdomājis un tā par visu gādājis, ka labajos gados viņš lika labību vairāk tur noliktavās, lai pēc tam, kad bada gadi iestājas, to laik jau tas bija normāli, ka bija bada gadi, lai viņš varētu pabarot savus ļaudis. Iedomājieties, Vitenbergā, kur Luters dzīvoja, vienu, nu kā tas mēdz arī viduslaiku pilsētās būt, tāpat kā Rīgā, piemēram, tā Rīgas upe rīdzeni bija ielaist pa trubām. Un tur arī kaut kāda upe, es jau aizmirstu to nosaukumu, arī bija palaist zem, nu, ielas līmeņa. Ielu nebija daudz, bet nu, neskapēc viņam tā upe tur laikam traucēja. Un kas tur bija? Tad bija speciāla vieta, kur varēja atvērt lūku un ielaist tīklu un zvejot foreles pilsētā, turpat. Jā. Par visu bija padomāts, citiem vārdiem sakot. Saksijas kurfirsts Frīdrīks Gudrais bija tajā ziņā ļoti gādīgs. Jāteic, lasot arī tādas grāmatas par cilvēki par valdniekiem, no kuriem nemaz to nevarētu gaidīt un domāt. Piemēram, nu visbriesmīgākais valdnieks, par kuru mēs lasām Bībelē, nu tas top 3, ja tā var teikt, kādi būtu.
Hērods
numur 1, ja, varētu būt vismaz jaunajā darībā pilnīgi noteikti. Ja nu vēl vecajā darībā ar tur ir visādi briesmoņi un briesmekļi, Bet nu, noteikti Hērods būtu viens no viņiem. Viņš, redziet, viņš ir spilgts piemērs tam, ka lieli grēki neperinās uz maziem tikumiem, bet tikai uz ļoti lieliem tikumiem. Viņam bija kaut kas tāds no tādām valdnieku kvalitātēm, kaut kas izcils. Viņš bija tiešām arī, zinām, arā pašaizliedzīgs valdnieks, jo, piemēram, kad bija 25. Gadā pirms krizes zimšanas bats, ka tautai bija jāizkauj visi lopi un ka nebija ko ēst, viņš pats par saviem līdzekļiem, pat, līdz pat tam, ka viņš nu savu sudrabā pilīgi to pusdienu servīzi, kas bija, viņš atdeva uz Ēģipti, kur bija nu pastāvīgas rāžas, jo te Nīlas uzplūda un atplūda, tu nodrošināji to, un viņš pirka maizi un baroja tautu. Un tad pēc tam pirka lopus, lai būtu vaisels lopu, jo visi lopi bija apēsti. Un jūs domājat, ka jūdi teica, paldies, mīļo valdnie. Nu jā, uz lieli grēki parazitē un iemetas lielos tikumos. Jo lieli grēki maziņiem cilvēkiem nav iespēja. Tas tāpat kā no maziņiem žagariņiem sakurt lielu ugunskuru. Vai mazu pauguriņu apstādīt ar lielu mežu. Nu, nav iespējams. Ne? Jābūt lielam kalnam un jābūt kārtīgai malkai, lai kārtīgi ugunskuru dezinātu. Tas grēks ir tā uguns. Ja? Briesmīgs cilvēks, šausmīgs cilvēks. Bet, nu, dzīve ar viņam bija tāda sūra. Ne? Tā teiksim tā. Ja nu mēs drīkstam vispār kaut ko labu par viņu teikt, tad, nu, tad tikai tik vien, ja, ka viņš ar rūpējās par savu tautu, tad, kad viņa bija badā un cieta. Un tad, kad, nu, ļaudis pļāva viņam sejā, un bija jau ar par ko, jo ar vienu roku viņš deva, ar otru roku viņš, nu, tad bija tāds tirāns, kādu vēl vajadzētu pameklēt. Viņš darīja šausmīgs grēka darbus, bet, nu, viņš saprata, ka kā valdniekam, tad viņam ir par jārūpējis par to zemi, tiem ļaudīm, kas nu, tur dzīvo. Nu, lūk, tā tad, ja mēs tā skatāmies Jeruzālēms Cirils un Luters savos sākuma gados, domāja par to, ka tad, kad mēs lūdzam, mūsu dienis šo maizi dod mums šodien, ka te ir tikai par garīgo debesu maizi. Bet par garīgām lietām jau mēs visur iepriekš esam lūguši, lai nāk tavu valstī, tavs prāts, lai notiek. Svētīts, lai top tavs vārds. Tās taču viss ir lietas, kas ir saistīts ar Dievu kalpojumu, ar Dievu vārdu, lai viņš mums būtu, lai Dievu valstība nāk pie mums, lai Dievu prāts pie mums šeit ir zemes piepildītos. Bet un tad šeit nu, ir viena tā lūkšana, kur mēs dodam godu Dievam, kā radītājam, un uzturētājiem. Un mēs apskatīsim visu tās vietas, kas mums to arī, nu, ne visi, bet, nu, tādas, kas tā spilgt, mums par to atgādīja. Tātad, Dievs grib cilvēkam dot dienišķo maizi un grib, lai cilvēks arī ar pateicību to saņem un ar lūkšanu arī pēc tā taujā. Tāpēc Jēzus tā ir mācīts lūkt. Nu, lūk, un Krizostoms, viens cits baznīcas tēvs, Jānis Zeltumute, nu, viņš saka, kas tad ir dienišķā maize? Tā ir, nu, tā viss ikdienišķākā lieta. Nu? Viņš saka, tā kā Kristus ir teicis, lai tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, bet runāja viņš ar ļaudīm, kuriem bija miesa, kuri bija miesā dzīvoja. Un kur ir pakļauti arī Dieva radītās dabas likumiem, un nevar būt kā eņģeļi, kuriem ir vienalga, vai viņas baro, vai viņas nebaro, vai ne? Nu, tā vismaz, nu, tā ir domāts, jā. Un, ka šis Dievs kaut arī pavēl mums tā pildīt savus baušis un pavēles, kā arī eņģeļi viņam pakļaujas. Tomēr viņš nāk pretī mums mūsu nu, miesas un dabas nespēkam Un nu, tā tad viņš arī saka tā, kad es arī tad tev dodu visu nepieciešamo, kas tev ir vajadzīgs miesas uzturēšanai. Nu tā, varbūt īsumā apkopojot, ko viņš saka. Nu lūk, un tāpat viņš arī saka, nu šeit mēs mācāmies paļāvību uz Dievu, jo šī lūkšana vislabākajā veidā to parāda, ja, kā mēs tur runāsim, jo viņš saka, mūsu kungs un pestītājs, nevis nu, dod mums mūsu dienas šo maizi, bet nu, dod viņš šodien, vai kā mēs lūks evaņģēliju lasām, katru dienu. Ja? Katru dienu mēs mācāmies dzīvot no Dieva žēlastības. Nu jā, tā tad Dievam rūp mūsu dienas šo maizi un iztikšana, un tādēļ viņš tā arī māc mums lūk. Nu un svēto rakstu vietas, varbūt, ko mēs varētu pārdomāt šajā sakarā, ir vispirms psalmi, kur ir daudz tādu liecību. 33. Psalmā, sākot ar 18. Pantu, mēs lasām. Redzi, tā kunga acis vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlastību. Lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturēt viņu dzīves bada laikā. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairoks. Nu, tātad te ir tā ļoti zīmīgi tas izteikts, tā kunga acis vēro tos, kas viņu bīst un cer uz viņu žēlastību. Un viņš ļauj viņiem nonākt, kā mēs to redzam nākamajā pantā, lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Proti, tad, kad nāk briesmas, tad Dievs tas kungs veic šo dievišķo iejaukšanos. Viņš redz, kur ir tā robeža. Viņš redz, kur ir tas brīdis, kad viņam jāiejauc. Un tāpat kā māte, varbūt, kas vēro savu bērnu. Viņa redz, kurā brīdī viņa vairs nevar mierīgi sēdēt, viņai jāceļas un jādzenas pakaļ ir, vai ne? Vai tērs, piemēram, vai ne? Tā ir Jāna, ko? Ir jāvēro kādreiz tā, vai ne? Jā. Kurā brīdī, vai ne, tur tev, nu ir brīdis, ka vairs nevar sēdēt, vai ne? Tāpat arī, jā. Tāpat arī, jā. Nu, tur jā, tur ir tā visādi, jā. Es ne, viens teicu, vai izgāju, jā. Jā. Nu, lūk, tāpat arī Dievs vēro. Un viņš gan ir devis cilvēkam ļoti daudz, lai, nu, viņš varētu savu dienišķo maizi ar savām rokām nopelnīt un gādāt un iegūt. Bet tomēr beigās ilgus gadu simtus un pat tūkstošus cilvēks vienmēr ir apzinājies, ka tas, ka viņš gan strādā, un nopūlās, tas vēl nav nekas. Dievs ir tas, kas svētī zemes augļus, un tas, ka viņš gan ir iesējis un labi apstrādājis, tas vēl nenozīmē, ka viņš necietīs badu. Šī bada pieminēšana ir ļoti tad nozīmīga, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai nu, tādu statistiku, pat ļoti auglīgos apgabalos. Piemēram, kādu laiku atpakaļ, nu, tā vienkārši šādas tādas lietas pētot, un man patīk tādas vēstures lietas. Pievolga, ļoti bagāta vieta. Tur dzīvoja pievolgas tie vācieši, vai ne, un tā bija viņam, tur bija brīnišķīga saimniekošana. Bet sākot no 18. Gadsimta, tā statistika rāda, ka katrs 10-15 gadus ir bats, kas ilgst gadu, labi, to vēl var izturēt, tu esi kaut ko sakrājis, kaut ko esi atlicis, divus vai trīs. Un pilnīgi ir tanī ziņā nu, neiespējam paredzēt. Cilvēks jau visādi var izdomāt, protams, ka nu, tur iesēji vai nu vienu un otru, tad skaties, kas izaug un tad tu to varēsi. Bet tas ir vienmēr bijis atgādinājums. Un Dieva žēlastība ir tā, kas uztur no nāvis un uzturēt viņas dzīves bada laikā. Tātad Dievam ir interesanti arī tas, ko mēs ēdam. Nevēl viņš mums ir radījis tik daudz brīnišķīgas lietas, vai ne? Ko mēs varam ēst. Tālāk baudiet un redziet 34. psalms, sākot ar 9. pantu, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Bīstieties to kungu, jūs viņu svētie, jo kas viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bats, bet kas to kungu meklē, tiem netrūks nekādu labumu. Nāciet šurp jūs, bērni, un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Tas, lai sargās savu mēli no ļauna un savus lūpas, kad nerunā viltīgas vārdus. Novērsies no ļauna un dari labu, meklē mieru un zenies pēc tā. Tā kunga acis vēro taisnos un viņa auss uzklaus viņa palīdzības saucienus. Un atkal... Nu, tas galvenais, kā šī Dieva labvēlība un žēlstība tiek izteikta, ir šis, nu, palīdzība trūkumā, palīdzība miesas vajadzībās. Protams, arī visās citās, bez šaubā. Tālāk mēs lasām 78. psalmu, kur Dievs gādā Izraēla tautai par iztikšanu tuksnesī 40 gadus. 40 gadus viņš darbina savu mannas mašīnu, nezinām mēs, kas tas bija, ja. Savu mannas mašīnu katru rītu tūkstošiem cilvēku iziet tuksnesī, un tuksnesī savāc sev un saviem mīļiem iztikšanu. Un ja viņi kaut ko tur atstāja uz otru dienu, ko viņi pa daudz savākuši, tad uzreiz tur sarodās tārpi, kas to visu apēd, tas sapūs sasmiet. Tā, 40 gadus Dievs tik tiešām ir mācījis viņiem ikdienas, katru dienu, no Dieva rokas gaidīt dienišķo maizi, izņemot, nu, tad tur to priekšsabata dienu, kad varēja ievākt vairāk. Turklāt tie, kuri ievāca vairāk, tiem nepalika pāri, un tie, kuri mazāk, tiem nepietrūka. Un tur, es domāju, cilvēki mācījās ne tikai no Dieva rokas saņemt, bet arī dalīties ar to, ko bija saņēmuši. Jo dabiski, ka nu, Izraēla tautā tai brīdī, nu, iedomājieties, bija nu, ģimenes, kur visi vairāk vai mazāk bija pieauguši, un kad tie no rīta izgāja ārā ar traukiem, viņi varēja daudz savākt. Un tad bija tādas ģimenes, kur, nu, es iedomājos, teiksim, kā mums te arī daži, ka tagad vai ne jūs izējat lasīt, un tie mazie prusaki pa visu to lauku tagad ir jāatvarst, un viņi jau neko tur, nu, varbūt vecākais jau kaut ko var tur salasīt, vai kaut kā, tam jau var kaut ko iestāstīt. Un tā beigās, kad tu esi viņus tvarstījis un ķerstījis, kur nu viņi savā nodabā iet, tad, nu, cik tu esi pielasījis, tik tu esi pielasījis. Un tad tie, kuriem ir daudz, tad tie arī dod. Bet tie ir 40 gadi. Un pēc 40 gadu tie, kuriem toreiz bija 30, kas varēja salasīt, tiem ir 70. Un tiem, kas tie mazie skraidīja, tie ir spēki pilni, un tie tagad var pielasīt. Un tiem vecajiem palīdzēt un dot. Tāpēc tiem, kas salasīja daudz, nepalika pāri, un tiem, kas salasīja mazāk, tiem nepietrūka. Ja? Dievs bija par visu gādājis, bet arī cilvēkiem bija jāmācās no šīs Dieva žēlastības arī pašiem žēlastību parādīt. Nu, lūk. Tātad šie no 40 gadi tūkstnesī, nu, palasīsim, tas ir tāds brīnišķīgs atgādinājums par visiem šiem notikumiem tādā kopsavilkumā saņemts, kur, ja mēs gribētu to eksodus grāmatā lasīt, tas būtu diezgan ilgi. Jā. Tā tad...